Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v Baziliki Marije Velike, moli v rožni venec za mir. Papež mladim Madričanom, bodite ustvarjalni in trdni v svojih koreninah. Sveti oče žandarjem, služite kot angeli, ki bdijo nad nami. Škof Kajer Alah, Libanonci si želijo miru, dovolj je sovraštva. Pohod in pričevanje za življenje v Ljubljani. Prisluhnili bomo Urši Canka Suarez.
Sveti oče je v nedeljo 6. oktobra popoldan v Baziliki Marije Velike skupaj z udeleženci sinode in številnimi verniki rimske škofije molil rožni venec za mir. Pred podobo Marije rešiteljice rimskega ljudstva je molil za svet, ki ga pestijo vojne in krivice, ter za katerega se zdi, da je izgubil občutek za bratstvo. Ob koncu je sveti oče prebral naslednjo molitev.
O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te.
O Marija, naša mati, ponovno smo tukaj pred teboj. Ti poznaš bolečine in napore, ki v tej uri težijo naše srce. K tebi dvigujemo pogled, potapljamo se v tvoje oči in se izročamo tvojemu srcu. Tudi tebi, o mati, je življenje namenilo težke preizkušnje in človeške strahove, vendar pa si bila pogumna in smela. Vse si izročila Bogu. Njemu si odgovorila z ljubeznijo. Darovala si se brez zadržkov. Kot neustrašna žena dejavne ljubezni si v naglici pohitela na pomoč Elizabeti. Hitro si doumila potrebo ženina in neveste na svadbi v Kani. Z močjo duha si na Kalvariji noč bolečine razsvetlila z velikonočnim upanjem. Nazadnje si z materinsko nežnostjo opogumljala prestrašene učence v dvorani zadnje večerje in si skupaj z njimi sprejela dar svetega duha. In zdaj te prosimo, sprejmi naš krik. Potrebujemo tvoj pogled, tvoj ljubeči pogled, ki nas vabi k zaupanju v tvojega sina Jezusa. Ti, ki si pripravljena sprejeti naše bolečine, pridi nam na pomoč v teh časih, ki jih težijo krivice in uničujejo vojne. Obriši solze na trpečih obrazih tistih, ki žalujejo za svojimi dragimi, za svojimi otroki. Prebudi nas iz otopelosti, ki je zatemnila našo pot, in razoroži naša srca, da v njih ne bo orožja nasilja, da se bo takoj izpolnila Izaijeva prerokba. Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Mati, usmeri svoj materinski pogled na človeško družino, ki je izgubila veselje miru in občutek za bratstvo. Mati, posreduj za naš svet, ki je v nevarnosti, da bi ohranjal življenje in zavračal vojno. Poskrbel za trpeče, uboge, nezaščitene, bolne, ter varuj naš skupni dom. Tebe, mati, ki si kraljica miru, prosimo za Božje usmiljenje. Spreobrni srca tistih, ki gojijo sovraštvo. Utišaj hrup orožja, ki poraja smrt. Ugasni nasilje, ki tli v srcu človeka in navdihni načrte miru v dejanjih tistih, ki vladajo narodom.
Maria, regina del Santo Rosario.
Marija, kraljica svetega rožnega venca.
Sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male.
Razveži vozle egoizma in razkropi temne oblake zla. Napolni nas svojo nežnostjo. Dvigni nas svojo skrbno roko in nas otroke materinsko pobožaj, da bomo upali na prihod novega človeštva, kjer bo puščava postala sadovnjak in sadovnjak bo veljal za gost. Tedaj bo v puščavi stanovala pravica in v sadovnjaku bo prebivala pravičnost. Delo pravičnosti bo mir. O mati Salus Populi Romani, prosi za nas.
Prega per noi.
Sveti oče je mladi madridske nadškofije, ki so se 5. oktobra zbrali na prireditvi Madrid Live Meeting 2024 v pripravi na jubilej, poslal video sporočilo. V njem jih je povabil, naj delajo hrub z veseljem in ustvarjalnostjo. Naročil jim je, naj se pogovarjajo z vsemi, posebej z ostarelimi, ki so modrost ljudstva. Rad bi pozdravil vse vas, mlade madridske nadškofije, ki ste se zbrali. Želim vam biti blizu. Želim vas spremljati pri vašem delu. Vendar ne pozabite, da je mlad človek, ki ne ustvarja gibanja, mlad človek, ki miruje, mrtev starec, bodite pogumni, pojdite naprej, premikajte se. In včasih rečem nekaj, kar nekaterim ni všeč. Delajte hrup, delajte trušč, toda tisti konstruktivni trušč, ki izhaja iz idealov. In skupaj s tem paradoks, da delate hrup in se pogovarjate z vsemi. Prosim, pogovarjajte se z ostarelimi, ki so modrost ljudstva. Prisluhnite jim in naj oni prisluhnejo vam. Ne prelomite korenin ljudstva. Drevo, ki ima prerezane korenine, nima več limfe. Oklenite se korenin, vendar z ustvarjalnostjo. Mlad človek, ki ni ustvarjalen, nima življenja, je živi mrtvec. Pojdite naprej, dekleta in fantje. Bodite pogumni in ne izgubite veselja. Naj vas Gospod napolni z veseljem. Ne izgubite smisla za humor. Naj vas Gospod napolni s humorjem in milostjo. Naj vas Gospod blagoslovi. Podeljujem vam svoj blagoslov. Vi pa prosim ne pozabite moliti zame. Papež Frančišek je v soboto 5. oktobra v Baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za vatikansko žandarmerijo ob godu njenega zavetnika svetega Mihaela. Poudaril je, da so žandari kot angeli, ki varujejo in služijo, med homilijo pa je spregovoril o boju proti zlu, ki je del našega vsakdanjega življenja. Kot kristjani se moramo po papeževih besedah zlom spoprijeti tako v naših srcih, v naših življenjih, v naših družinah, v našem ljudstvu, kot tudi v naši cerkvi. Brez boja bomo poraženi, je podaril papež in dodal, kako je ta služba zaupana predvsem angelom.
Lottare e vincere.
Boriti se in zmagati.
Il diavolo cerca sempre di distruggere l'uomo.
Hudič vedno poskuša uničiti človeka. Stvari predstavlja, kot da so dobre, njegov namen pa je uničiti. Na srečo imamo zagotovilo, da v tem boju nismo sami, saj je Gospod nad angelom zaupal nalogo, da branijo človeka. Papež se je žandarjem zahvalil za njihovo delo in spomnil, da ima vsak od nas ob sebi angela, ki nas nikoli ne pusti same in nam pomaga, da ne zgrešimo poti. Prav ti angeli ne pustijo samih žandarjev, katerih dragoceno delo predstavlja predvsem neprecenljivo služenje cerkvi. Žandarmerija je odgovorna za sprejemanje romarjev v Vatikanu in na njegovih eksteritorialnih območjih. Zelo pogosto ste prvi in tudi edini obraz, ki ga srečajo, je podaril sveti oče in dodal. Zato prosim Boga, naj vam vedno podeli milost, da boste odsev Božje nežnosti. Posebno zahvalo je papež namenil tudi družinam žandarjev. Brez njihove potrpežljivosti in razumevanja takšno delo ni mogoče, je dejal in se tudi opravičil za vse ure, ki jih možje, očetje, otroci ali bratje ne morejo preživeti doma, ker so v službi. Resnično oprostite. Vem, da ni lahko, zato vaše družine in vse vaše drage izročam v varstvo devici, kraljici družin in svetemu nadangelu Mihaelu, da človek ne bi ločil tega, kar je Bog združil. Papež je homilijo sklenil z razmišljanjem o dnevnih berilih ter prisotne povabil naj si vedno prizadevajo za edinost. Zapomnite si, da je edinost vedno nad konfliktom. Enotnost je boljša od konflikta. Ob koncu je sveti oče ponovno izrazil svojo zahvalo in Gospoda prosil naj žandarmeriji podari modrost in potrpežljivost, ter da ne bi izgubila smisla za humor.
Libanonski maronitski škof Mounir Kajralah je na brifingu o sinodi v soboto spregovoril o razmerah v Libanonu, kjer že 50 let traja vojna. Izpostavil je pomen odpuščanja ter poudaril, da si Libanonci želijo mir in so ga tudi sposobni graditi.
Vengo da un paese a fuoco a sangue da 50 anni ormai.
Prihajam iz države, ki je že 50 let v ognju in krvi, je dejal monsignor Kajralah, škof maronitov v Batrunu. Vojna v Libanonu se je začela leta 1975 pod pretvezo, da gre za versko vojno, predvsem med muslimani in kristjani. In po 50 letih, kot je zatrdil, jim še ni uspelo pojasniti, da ne gre za versko vojno ali vojno med verstvi.
È una guerra che ci è stata imposta.
Gre za vojno, ki nam je bila usiljena Libanonu, deželi sporočila, kot jo je poimenoval papež Janez Pavel II. Deželi sporočila, sobivanja, svobode, demokracije, življenja v spoštovanju različnosti. Libanon je sporočilo miru in bi moral ostati sporočilo miru. Je edina država na Bližnjem vzhodu, kjer lahko kristjani, muslimani in judije živijo skupaj in v spoštovanju svojih razlik. Škof je dejal, da je v teh razmerah kompleksno govoriti o sinodi in tudi o odpuščanju. Prišel sem sem, da bi govoril o odpuščanju in spravi, medtem ko moja država, moj narod, trpi. Trpi posledice vojne, konfliktov, nasilja, maščevanja in sovraštva, je dejal. Nadaljeval je, da so Libanonci vedno obsojali sovraštvo, maščevanje in nasilje.
Vogliamo costruire la pace.
Želimo graditi mir, to smo sposobni storiti. Če je papež Frančišek izbral odpuščanje, je to za nas in zame pomembno sporočilo. Ali je nemogoče govoriti o odpuščanju, medtem ko je bombardiran ves Libanon? Ne, ni nemogoče. Pri vsem tem libanonsko prebivalstvo, kot vedno, zavrača jezik sovraštva in maščevanja, je dejal maronitski škof, ki je odpuščanje tudi osebno živel. Ko je imel 5 let, je nekdo vdrl njihov dom in kruto umoril njegove starše. Teta, ki je menihinja libanonskega maronitskega reda, je vse 4 otroke, najstarejši je imel 6 let, najmlajši pa 2, vzela sabo v samostan. V cerkvi jih je spodbudila naj pokleknejo in molijo, Boga naj prosijo za usmiljenje in ljubezen. Rekla jim je, ne molimo toliko za vaša starša, saj sta mučenca pri Bogu. Molimo raj za tistega, ki ju je ubil, in poskušajte mu vse svoje življenje odpuščati. Tako boste otroci vašega očeta, ki je v nebesih.
Se amate quelli che vi amano, dice Gesù.
Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, pravi Jezus, kakšno zasluženje imate. Ljubite svoje sovražnike, molite za tiste, ki vas preganjajo, tako boste Kristusovi učenci in otroci vašega očeta. Kot je dodal škof Kajralah, so te besede vsi 4 otroci nosili v svojem srcu in Gospod nas ni nikoli zapustil, je zatrdil, vzel nas je k sebi in nas spremljal, da smo lahko živeli to odpuščanje. Po študiji v Rimu se je vrnil v Libanon in bil pri 24 letih posvečen v duhovnika. Izbral si je obletnico umora svojih staršev, bil je predvečer praznika povišanja svetega križa, da bi lahko rekel, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ne obrodi sadu. Mi smo to seme, ki ga je želel Bog. Bila je Božja volja, ki so jo naši starši sprejeli, da smo mi živeli. In rekel sem, obnavljam svojo obljubo odpuščanja, da bi odpustil vsem, ki so nas prizadeli. Spominja se, da je nekaj mesecev zatem vodil duhovni odmik za mlade Libanonce. Bila so prva leta vojne, 1977-78. Govoril je o zakramentu sprave in odpuščanja.
Ho sentito che non mi capivano. Erano tutti armati.
Čutil sem, da me niso razumeli. Vsi so bili oboroženi, da se borijo v vojni proti našim sovražnikom. Po 4 urah pogovora sem čutil, da sporočilo ni prišlo do njih. In tako je z mladimi podelil svojo osebno izkušnjo. Povedal jim je, kaj se mu je zgodilo in ponovno obnovil svoje odpuščanje in spravo. Po nekaj trenutkih tišine se je oglasil mladi fant in ga vprašal, verjamem, da ste odpustili, a sedaj si predstavljajte, da ste kot duhovnik v spovednici in ta človek pride k spovedi, se postavi pred vas, se spove in vas prosi odpuščanja. Kaj boste storili? Škof je priznal, da takrat odgovor ni bil enostaven. Mladeniču se je zahvalil za vprašanje, saj je razumel, kaj pomeni odpustiti.
È vero che io ho perdonato, ma adesso vedo che ho perdonato da lontano.
Res je, da sem odpustil, a sedaj vidim, da sem odpustil od daleč, nikoli nisem srečal tistega človeka. Če pride danes, se postavi pred mene, sem tudi človek, imam svoje čustva, mu končno podelim odvezo in odpuščanje. Vam, mladim Libanoncem, pa pravim, da sem razumel, zakaj je odpuščanje tako zelo težko, vendar pa ni nemogoče. Razumem vas, A mogoče ga je živeti, če hočemo biti Kristusovi učenci na Kristusovi zemlji. Na križu je Jezus odpustil, mi smo sposobni odpustiti. In še več vam povem, vsi tisti, ki se z nami vojskujejo, ki jih imamo za sovražnike, Izraelci, Palestinci, Sirci in drugih narodnosti, niso sovražniki. Zakaj? Ker tisti, ki podpihujejo vojno, nimajo identitete, nimajo verske pripadnosti, nimajo vere. Drugi pa, ljudstva, pa želijo mir. Želijo živeti v miru na zemlji miru Jezusa Kristusa, Kralja miru. Zato tudi danes, kljub vsemu, kar se dogaja, 50 let slepe in divje vojne, mi kot narod vseh kultur in veroizpovedi želimo mir, sposobni smo graditi mir, je poudaril škof Kajralah. Pustimo ob strani naše politike, naše in tudi svetovne politike, velike sile, oni se potegujejo za svoje interese na naš račun. Mi pa kot narod vsega tega ne želimo, vse to zavračamo. Prišel bo dan, ko bomo imeli priložnost posredovati naše sporočilo, izreči svojo besedo vsemu svetu, dovolj je.
Basta, basta con questa vendetta.
Dovolj je tega maščevanja, tega sovraštva, te vojne. Dovolj. Pustite nam graditi mir, vsaj za naše otroke, za prihodnje generacije, ki imajo pravico živeti v miru. Škof je dodal, da je tako razumel papeževo povabilo naj skupaj živijo sinodalnost, ki je odvedno praksa vzhodnih cerkva. Vso cerkev je pozval naj začnejo skupaj hoditi proti gradnji Božjega kraljestva.
Si, vogliamo farlo. Possiamo farlo.
Da, to želimo storiti in to lahko storimo. Po njegovem prepričanju je največja odločitev to, da bo cerkev s to sinodo glasnica skupnega življenja, to pomeni poslušati drugega, ga spoštovati, se z njim pogovarjati in se tudi osvoboditi strahu pred drugim. Osvoboditi se tega strahu, ki je v nas. Mislim, da bi to bil prvi korak kot pomembno priporočilo te sinode vsemu človeštvu.
Po Kopru in Mariboru se je v soboto 5. oktobra v Ljubljani odvil tretji letošnji in sicer že peti ljubljanski pohod za življenje. Potekal je pod geslom Vsak nerojeni otrok je človek. Prisluhnimo Urši Cankar Soares med pohodom in pričevanjem za življenje v Ljubljani.
Hvala res vsakem posebej, ki ste prišli. Res vem, da bi vsak od vas lahko delal tisoč drugih pomembnih stvari, a smo si vzeli čas in se pripeljali iz cele Slovenije, ker se nam zdi pomembno braniti življenje in biti upanje za vse, ki upanje potrebujejo. Za vse, ki bodo v teh dneh ali pa v prihodnjih mesecih potrebovali spodbudo in jo bodo našli v vaših veselih obrazih, jo bodo našli v vaših opogumljajočih besedah, zgovornih slikah in napisih, ki jih nosite v rokah. Pogled na vas danes lahko nekega dne, neko ženo tam nekje v eni skriti sobici pred računalnikom z roko na trebuščku vodi do konkretnega koraka. Naj pogledam, kaj je na tem, če pa toliko ljudi drugače misli. Prej današnji pohod za življenje bo lahko komu spremenil srce in komu rešil življenje. Zato hvala, da ste pustili svoje delo in počitek in da ste prišli vsi skupaj sem. Hvala vam. Že 3 tedne cela Slovenija posluša, da je vsak nerojen otrok človek. Kažemo jim tudi obraz splava. Čas je, da besede, moje telo, moja pravica in podobni nesmisli, ki jih toliko let poslušamo, počasi romajo v koš zgodovine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.